გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 8 იანვარია, პარასკევი. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 6 იანვარს განვითარებული პროცესების შესახებ ვისაუბრებთ, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ პროექტზე, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დახმარებას ითვალისწინებს. 6 იანვარს ვაშინგტონში დონალდ ტრამპის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციების დროს დემონსტრანტების ნაწილი კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრა და მთელი მსოფლიო კაპიტოლიუმის შტურმის დაუჯერებელი ამბის მოწმე გახდა. შეგახსენებთ, რომ ამ დროს მიმდინარეობდა კონგრესის ორივე პალატის გაერთიანებული სხდომა, რომელზეც 2020 წლის 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების დადასტურების საკითხი განიხილებოდა. შენობაში შეჭრილები მოითხოვდნენ, რომ კონგრესს არ ეღიარებინა არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება. პოლიციას დაახლოებით 4 საათი დასჭირდა კაპიტოლიუმის შენობაში წესრიგის აღსადგენად, რის შემდეგაც კონგრესის სხდომა გაგრძელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიის ხმების დათვლის შემდეგ კონგრესის სხდომაზე ოფიციალურად დამტკიცდა, რომ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა ჯო ბაიდენმა 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ გაიმარჯვა. ოფიციალური მონაცემებით ბაიდენს საარჩევნო კოლეგიის 306 ხმა აქვს, ხოლო დონალდ ტრამპს 232 ხმა. რაც შეეხება კაპიტოლიუმის შენობაში შეჭრის ფაქტს, პოლიციის ინფორმაციით ვაშინგტონში მასობრივი არეულობისას 4 ადამიანი დაიღუპა, 50-ზე მეტი კი დაკავებულია. ამერიკის დედაქალაქში, ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში 15 დღით საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებულ მოვლენებზე თავის მოსაზრებებს ახლა ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი თენგიზ ფხალაძე გაგვიზიარებს. ვისაუბრებთ იმაზეც, როგორ აისახება მიმდინარე კრიზისი ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენაზე მსოფლიოს მასშტაბით. მივესალმები ჩვენს სტუმარს, დილამშვიდობის ბატონო თენგიზ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
და გმადლობთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო თენგიზ, როგორ ფიქრობთ, რა გამოწვევების წინაშე დგას ახლა ბაიდენის მომავალი ადმინისტრაცია, რომელსაც საკმაოდ რთულ პირობებში მოუწევს თავისი უფლებამოსილების განხორციელების დაწყება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით მსმენელებს. პრინციპში კეთილმოხმობით, აბსოლუტურად უჩვეულო და წარმოუდგენელიც კი იყო, რაც ვიხილეთ ჩვენ 6-ში ვაშინგტონში. და თავისთავად ცხადია, რომ ეს არ არის ერთდღიანი კრიზისი, მას გაცილებით უფრო მაფესვები აქვს. და ბაიდენის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაც, მოდი ასე ვთქვათ, იქნება ის, რომ ის პოლარიზაცია, რომელიც არსებობს და სამწუხაროდ არსებობს მოსახლეობაში, ეს პოლარიზაცია აღმოიფხვრას. და სხვათა შორის ბაიდენის მიმართვაც ერისადმი სწორედ შეიცავდა აი ამ ქსავნილებს, რომ დაპირისპირების დრო ნამდვილად არ არის და რომ საჭიროა ერთობლივი თანამშრომლობა იმისათვის, რომ ამერიკამ და მისი ასე ვთქვათ გაცხადებული ლოზუნგი, რომ ამერიკა ბრუნდება, ხო, ამერიკის დაბრუნება ნიშნავს იმას, რომ ამერიკა კლავაც უნდა გახდეს იმ სტანდარტის მაჩვენებელი და იმ დაიბრუნოს ის ლიდერობის პოზიციები, რომელიც მას რამდენი ხნის განმავლობაში ეკავა. და მოიც ასე ვთქვათ, რის მოლოდინშიც არის, ხო, რეალურად მსოფლიოს დემოკრატიული საზოგადოება, იმიტომ რომ კრიზისი ამერიკაში აისახება ყველაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ის სახელმწიფოა, რომელსაც შეუძლია, რომ ეს კრიზისი გადალახოს და დარწმუნებული ვარ, რომ გადალახავს. კრიზისი შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც გვაჩვენა აი ამ დღემ, გულისხმობ 6 იანვარს, გვაჩვენა ის, რომ მიუხედავად პოლარიზაციისა, ჯერ ერთი გამოკვეთა, რამდენად საშიში შეიძლება იყოს პოლარიზაცია, მათ შორის აი ისეთ განვითარებულ და მაღალ განვითარებულ ქვეყანაში, როგორიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და სადამდე შეიძლება პოლარიზაცია მიიყვანოს საზოგადოება, ეს ერთი. მაგრამ მეორე მხრივ გამოკვეთა ის მნიშვნელობა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლებაში ბალანს, იმას, რომ ხელისუფლება არ იყოს კონცენტრირებული ერთ ხელში, ან ერთ ცენტრში, იყოს დანაწილებული და რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს გამართულ სახელმწიფო ინსტიტუციებს. იმ დღეს შემიძლია ასე ვთქვათ, რომ ამერიკის დემოკრატია ფაქტიურად გადაარჩინა აი ამ სახელმწიფო ინსტიტუტების გამართულმა ფუნქციონირებამ. ეს შეეხება როგორც ცენტრალურ, ისევე ადგილობრივ ხელისუფლებებს, კონკრეტულად ხელმძღვანელობაში მაქვს სწორედ ვაშინგტონის ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ სწორედ ვაშინგტონის მერის მოთხოვნით იყო ეროვნული გვარდია შეყვანილი და ჩვენ უნდა ვიღილეთ კონგრესში საოცარი სულისკვეთება, სახელმწიფოებრივი სულისკვეთება, არა მხოლოდ დემოკრატებისაგან, არამედ რესპუბლიკელებისაგან. უაღრესად სახელმწიფოებრივი პოზიცია იყო ვიცე-პრეზიდენტ პენსის ყველა გამოსვლა და ის პოზიცია, რომელიც მან დაიკავა, გვახსოვს მაიკ პომპეოს განცხადებები და თავად რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რაც ხდებოდა იმ დღეს. აი ამან ყველაფერმა კიდე ერთხელ დაგვანახა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია აი ამ ინსტიტუტების ფუნქციონირება და რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ დემოკრატიის ბაზისი იყოს ქვეყანაში გამყარებული, იმიტომ რომ კრიზისის დროს, კრიზისის გადალახვა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ამით. თავისთავად ცხადია, რომ ბაიდენის ამოცანა იქნება ამის ყველაფრის კიდე უფრო მეტად გამტკიცება, პოლარიზაციის აღმოფხვრა და ის, რასაც ხშირად ახერხებდა ხოლმე ამერიკა, ამერიკა კრიზისიდან გამოდიოდა კიდევ უფრო ძლიერი, ვიდრე ის მანამდე იყო და იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში ასე მოხდება.
რაც შეეხება მის საგარეო გავლენებს, შეასუსტებს თუ არა, როგორ ფიქრობთ, ეს მოვლენები ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენა საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს უპრეცედენტო მოვლენები იყო და რა გარკვეული ასახვა ბუნებრივია ამ მიმართულებითაც პოვა.
მე არ მგონია, რომ ამან შეასუსტოს ამერიკის გავლენები, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ თუ კი შეერთებული შტატები ამ კრიზისს გადალახავს წარმატებით და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებით გადალახავს, მაშინ ეს გახდება პრეცედენტი იმისა, თუ როგორ უნდა გადაიღილახოს მსგავსი ტიპის კრიზისები, იმიტომ რომ პოლარიზაცია ეს მხოლოდ შეერთებული შტატების პრობლემა არ არის. დღეს პოლარიზაციის ტალღა არის მთელ მსოფლიოში, ალბათ ვერ ნახავთ ქვეყანას, სადაც ამის პრობლემა მეტნაკლებად არ დგას, ხო? აი ამერიკის შეერთებული შტატები შეიძლება გახდეს ზუსტად მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ტიპის კრიზისების გადალახვა. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ამერიკის გავლენა შესუსტება, არ მგონია, მით უმეტეს იმ ადმინისტრაციის პირობებში, რომელიც მოდის, დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი გაართმევენ თავს ამ კრიზისს და ასეთ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციები კიდევ უფრო გამტკიცდება, როგორც იმ ქვეყნის, რომელიც მართლაც არის ერთ-ერთი მაგალითი ამ ფუნქციონირებადი დემოკრატიის, რომელიც მართლაც არის მაგალითი სახელმწიფო ინსტიტუტების სიმხარის და მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იყოს ხელისუფლება გადანაწილებული სხვადასხვა ინსტიტუტებსა და სხვადასხვა შტოს შორის.
თუმცა გარკვეული ზიანი მაინც მიაყენა ალბათ ამ მოვლენებმა ამერიკას ზოგადად, ბატონო.
თავისთავად ხადე ამან ზიანი მიაყენა, თუმცა მეც რა არის 6 იანვარი, ეს არ არის ცალკე აღებული მოვლენა. 6 იანვარი არის შედეგი იმ პოლარიზაციის, რასაც პრინციპში ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში უყურებდით და რითაც ხოთაშვერის 2020 წელი იყო, ხო, გამორჩეული, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს აი ყველა ის გამოსვლები, იგივე ანტიფა და სხვები, ხო, რომელიც სწორედ მიუთითებდა იმას, რომ პოლარიზაციის პროცესი ძალიან სერიოზულად ღრმავდება და ეს სადღაცას უნდა ამოხეთქილიყო. სამწუხაროა, რომ ამას ხელი შეუწყო პრეზიდენტის ზოგიერთმა განცხადებებმა და ამიტომ მათ იყო და ესეც ხოთაშვილის დემოკრატიის მაჩვენებელია და საზოგადოების მაღალი თვითშეგნების მაჩვენებელია. იცით თქვენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ანგარიშები Twitter-ზე და Facebook-ზე დაიბლოკა, ხო? ესეც აი ერთგვარი საზოგადოების თვითკონტროლის ძალიან სერიოზული მაჩვენებელია. ამიტომ 6 იანვარი ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა, როგორ გითხრათ, რაღაცა ინციდენტი, რა იმდეს რაღაცა მოხდა. არა, ეს იყო ლოგიკური შედეგი იმ პოლარიზაციისა, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში, ჩვენ გვახსოვს დარბევები ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში, სხვა შტატებში, ხო, რომ აი მართლა რაღაცა სასწაული დარბევები რამდენიმე თვის წინ, როდესაც საზოგადოების ნაწილი არბევდა მაღაზიებს, სავაჭრო ცენტრებს, საზოგადოების მეორე ნაწილს ეჩხუბებოდა და ასე შემდეგ, ხო. ასეთი პოლარიზაცია კიდევ ყოველთვის ყოველთვის ამას მოაქვს ძალიან ცუდი შედეგი. ამიტომ არის ეს ძალიან საშიში და კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ თუ ამას დროზე არ მიეხედა საზოგადოებაში, როგორ თუ კი ჩანს, რომ ეს ბზარი ჩნდება და პოლარიზაციისკენ მიდის, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ იმ დროს სახელმწიფო ინსტიტუტები და სახელმწიფო მოხელეები თამაშობდნენ გამაერთიანებლის როლს და თავისი განცხადებებით ნებსით უნებლიეთ, აი ამ პოლარიზაციას არ უწყობდნენ ხელს და ეს პოლარიზაცია არ გადაზარდონ რადიკალიზაციაში.
Ну, აქ საპირისპირო სურათი იყო, პრეზიდენტის ხელშეწყობით ხდებოდა პრინციპში პოლარიზაცია.
ამას ვამბობ, ხო, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის ისტორიაში ეს შევა, აი როგორც მაგალითი იმისა, როგორ არ უნდა მოიქცე კრიზისის დროს.
შესაძლებელი იყო კრიზისის თავიდან აცილება, როგორ ფიქრობთ? აი რა გზით შეიძლებოდა კრიზისის თავიდან?
დარწმუნებული ვარ, ეს რა არის? ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს არ არის ის სახელმწიფო, სადაც არ ფუნქციონირებს სახელმწიფო ინსტიტუტები, სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ერთი ადამიანის ხელში. ეხლა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? შესაბამისად, როდესაც პრეტენზია არსებობს არჩევნებთან დაკავშირებთან, რაც დაკავშირებთ ხო, ამისთვის არსებობს სასამართლო, ამისთვის არსებობს ის დემოკრატიული მექანიზმები, რომელსაც უდიდესი ნდობა აქვს. და სამწუხაროდ ხო, არჩეული იქნა, აი წახალისებული იქნა უფრო სწორედ ის გზა, რა გზამაც მიიყვანა ვითარება აი აქამდე. ანუ ამ კონტექსტში რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო ამის ყველაფრის აცილება და კიდევ ამ დროს განსაკუთრებული როლი ეკისრება სახელმწიფოს მეთაურს, იმიტომ რომ ის არ არის პარტიის ლიდერი, ის არის სახელმწიფოს მეთაური იმ სახელმწიფოში, სადაც ცხოვრობენ როგორც მისი ამორჩეულები, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც მის წინააღმდეგ აძლევენ ხმას და ამიტომ მას გამაერთიანებლის ფუნქცია აკისრია. სამწუხაროდ აი ეს ფუნქცია ცოტა გვიან გააცნობიერა დონალდ ტრამპმა, მართალია მის მხრიდან იყო მერე მოწოდება, რომ აი დაიშალე, თუმცა ეს იყო 10-12 საათის დაგვიანებით, გუშინ რამე გაკეთდა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩემი მთავარი საზრუნავი ახლა არის ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება, ეს დონალდ ტრამპის სიტყვებია, რომელიც გუშინ გაკეთდა, მაგრამ დაგვიანდა ამ ტიპის განცხადებები. ეს განცხადებები რომ გაცილებით ადრე გაკეთებულიყო, მაშინ ვითარება აქამდე არ მივიდოდა.
და ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ, ბატონო თენგიზ, როგორ აისახება ამერიკაში განვითარებული მოვლენები საქართველოსზე, რა ასახვას პოვებს?
რა ასახვას პოვებს და უპირველეს ყოვლისა გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დღის წესრიგში დემოკრატია კიდევ უფრო აქტიურად იქნება, დემოკრატიის თემები არ მხოლოდ შიდა დღის წესრიგში, არამედ საგარეო დღის წესრიგში. იცით თქვენ, რომ ბაიდენმა უკვე დაასახელა ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება, რომლის ჩატარებასაც ის ატპირებს, ეს არის დემოკრატიების ფორუმი და აქედან გამომდინარე ის საკითხები, რაც დავუშვათ, რასაც ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა, მოდით ასე ვთქვათ, ტრამპის ადმინისტრაცია, გაცილებით უფრო აქტიურად იქნება წამოწეული დღის წესრიგში. ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია ძალიან სერიოზული შანსია საქართველოსთვის, თუ კი სწორად გამოვიყენეთ, რა თქმა უნდა, რომ საქართველო ამერიკის ურთიერთობები გაცილებით ახალ და კიდევ უფრო სერიოზულ ეტაპზე გადავიდეს. ერთი ბაიდენიც და მისი ადმინისტრაციაც არაჩვეულებრივად იცნობს ამ ქვეყანას, მათ არ ჭირდებათ ამ ქვეყნის გაცნობა. ისინი არაერთხელ არიან ნამყოფები, ძალიან კარგად იციან შიდა და გარე ვითარება, ძალიან კარგად იციან შიდა და გარე გამოწვევებიც, საფრთხეები, რომელიც მომდინარეობს რუსეთიდან, ჰიბრიდული ომები, რეგიონის გეოპოლიტიკა, თავის სირთულეები და ასე შემდეგ. ამიტომ და სხვათა შორის ბაიდენი არის კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ის ადამიანი, რომლის ვიცე-პრეზიდენტობის დროსაც საქართველომ მიიღო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ დაპირება. ამიტომ თუ ამ ყველაფერს სწორედ გამოვიყენებთ და იმავდროულად თუ ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ მართლაც ვაჩვენოთ დემოკრატიის მაღალი სტანდარტები, არა განცხადებით, არამედ რეალურად, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ სერიოზული შანსი გვაქვს.
და ბოლოს, ბატონო თენგიზ, რამდენად მდგრადია ამერიკული ინსტიტუტები საიმისოდ, რომ კაპიტოლიუმის შტურმი უკაცრავად მხოლოდ ისტორიის კუთვნილება გახდეს და მან საერთოდ რაღაცა ასახვა არ პოვოს ქვეყნის მომავალზე?
მე მგონი 6 იანვარმა სწორედ ეს დაგვანახა, რომ თუ კი რამის მდგრადობაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, ეს არის სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგრადობა, სახელმწიფო ინსტიტუტების სტაბილურობა და ზოგადად სახელმწიფო სისტემის სტაბილურობა, რომელსაც შეუძლია ამ ტიპის რხევებსაც კი გაუძლოს და ამ ვითარებაშიც კი მიიღოს ის გადაწყვეტილებები, რომელიც სახელმწიფოსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. მე მგონი, რომ აი ეს გამოცდა ზუსტად სახელმწიფო ინსტიტუტებმა ძალიან სერიოზულად ჩააბარეს.
კეთილი გმადლობთ, ბატონო თენგიზ, შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი თენგიზ ფხალაძე. თქვენ უსმენთ გადაცემას დილის საუბრები და ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური კრიზისის საკითხზე საუბარს განვაგრძობთ ჩვენს მეორე სტუმართან, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელთან, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტთან გიორგი რუხაძესთან ერთად და მივესალმები მას დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ბატონო გიორგი, 6 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი არჩევნების შედეგების დასამტკიცებლად შეიკრიბა, თუმცა, როგორც ვიცით, კაპიტოლიუმის შენობაში დონალდ ტრამპის რადიკალი მხარდამჭერები შეიჭრნენ და განვითარდა მოვლენები, რომელსაც ალბათ არავინ ელოდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თითქმის დაუჯერებელი ამბავია, რომ ძალაუფლების გადაცემას ამერიკაში ძალისმიერი ექსცესები მოჰყვა. რა სიტყვა თქვენი შტაბეჭდილების შესახებ თუ შეიძლება რომ გითხრათ?
ხო, არა, ესეთი საკითხია, რა ქვია, რა თქმა უნდა, ამან რაღაცნაირად შეძრა და შეარყია მთელი მსოფლიო. ძალიან ცოტა ელოდა იმას, რაც მოხდა ვაშინგტონში, როდესაც დემონსტრანტები თუ ტრამპის დემონსტრანტები ნამდვილად არ იყვნენ ისინი, ნუ ტრამპის მომხრეები კაპიტოლიუმში შეიჭრნენ. ასეთი რამე ამერიკის ისტორიას 2 საუკუნე არ ახსოვს და შესაბამისად ალბათ ამითაც აიხსნება ის, რომ რაღაც თვალსაზრისით კაპიტოლიუმი დაუცველიც კი აღმოჩნდა, თუმცა შემდეგ უკვე სამართალდამცავები უფრო აქტიურად ჩაერივნენ. ის, რომ პრეზიდენტი ტრამპი არ აღიარებდა ჯო ბაიდენის გამარჯვებას და ასე ვთქვათ ქაყალბებულად აცხადებდა არჩევნებს, ეს მანამდეც არაერთხელ მოისმინეთ და თითქოს უნდა გქონოდა მოლოდინი იმისა, რომ აი რაღაცა ფორმით ის მაინც შეეცდებოდა აი ამ ყველაფრის საბოტაჟს, მაგრამ ცოტა თუ წარმოიდგენდა, რომ ეს ყველაფერი ამ ფორმით მოხდებოდა. მაგრამ საბოლოოდ ამან, აი ამ აქციამ და შემდეგ უკვე ტრაგიკულმა მოვლენამ, რადგან 4 ადამიანი დაიღუპა აი ამ მოვლენის დროს და სხვანაირად არ შემიძლია ამ ყველაფერს უწოდო, საბოლოოდ დაასრულა ჩემი აზრით ეს პროცესი. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი გადასახედიდან ამერიკულ დემოკრატიას ძვირი დაუჯდა ეს ყველაფერი და დამტკიცდა, რომ ინსტიტუტებმა გაუძლეს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის ზეწოლას და საბოლოო ჯამში დემოკრატიამ, საარჩევნო დემოკრატიამ იზეიმა ამ შემთხვევაში. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი ჩვენთვისაც, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ რომ გქონდეს გამართული ინსტიტუტები და ინსტიტუტები, რომელიც არ ემორჩილება საქართველოს სამშეთხოვოში ხელისუფლების ვერტიკალს, ბევრად უფრო ნაკლები პრობლემა გვექნებოდა იგივე წინა საარჩევნო თუ არჩევნობის შემდგომ ვითარებაში, რომელშიც ახლა დღეს ჩვენ ვიმყოფებით.
დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების ლიდერებმა სწრაფი რეაგირებით გულისწყრომა გამოხატეს, რა თქმა უნდა, ვაშინგტონში მომხდარის გამო. მათ რიგში აღმოჩნდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, რომელთაც ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული ინსტიტუტების რწმენა გამოთქვეს. როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთმა ამ მოვლენების შემდეგ ეჭქვეშ დააყენა ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დემოკრატიის მაგალითია. საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, რა ზიანი მიადგა ამერიკის იმიჯს და რა იცვლება ამ შემთხვევის შემდეგ დანარჩენი მსოფლიოსთვის?
დავიწყოთ იქიდან, რომ პირველ რიგში პირველი დარტყმა ჩემი აზრით მაინც ინსტიტუტებმა მიიღეს, მიუხედავად იმისა, რომ გაუძლეს პრეზიდენტის მხრიდან აი ამ ზეწოლას დარტყმა მაინც მიყენებულია იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედმა პრეზიდენტმა ეჭვი შეიტანა სასამართლოსა და ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციის ნდობაში. ხო, ასეთი რამე ამერიკაში კარგახანი არ მომხდარა.
Да,
სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მანიშნებელი, ან მაჩვენებელი იმისა, რა დონეზეა დემოკრატია.
ეს ინსტიტუტები დაზარალდა, ესე იგი თქვენ ბრძანებთ, ხო, ეს კონკრეტულად ეს ორი ინსტიტუტი, სასამართლო ხელისუფლება და საარჩევნო ადმინისტრაცია.
დიახ, ანუ დარტყმა მიიღო, ეს მე არ ვაუბრო ჩამოიშალა, ან ვეღარ ფუნქციონირებს აღარ არა. ანუ გაუძლო აჩვენა, რომ ეს ინსტიტუტები უფრო ძლიერია ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელსაც ხელში არ უჭირავს სერიოზული არგუმენტები. ანუ ეს არის აქ მთავარი, მაგრამ იმის გამო, რომ ტრამპი ხო შემთხვევით არ მოხვედრილა ის, სადაც არის, მას რაღაცა ამდენი 60 მილიონი მხარდამჭერი ყავს და ანუ ხმა მიიღო, ხო? ანუ ამ ადამიანებისგან ბევრი ბევრს გაუჩდებოდა უნდობლობის შეგრძნება, უნდობლობა აი ამ ინსტიტუტების მიმართ. და ამ ინსტიტუტების და საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც სახელმწიფოს ამოცანა არის, რომ ეს უნდობლობა ბოლომდე აღდგეს. მე არ ვამბობ, რომ ამ ინსტიტუტებმა რამე მიზეზი გააჩინეს ამისა. უბრალოდ პრეზიდენტმა იმის გამო, რომ დამარცხებას ვერ შეგუა და ამ ფორმით იბრძოლა, ამით მან დააზიანა ამერიკის ინსტიტუტები და ამერიკული დემოკრატია. მაგრამ ვერ მოერია, ვერ დაანგრია, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ეს ერთი, ინსტიტუტები დაზიანდა და მათ ჭირდებათ, ასე ვთქვათ, ნდობის აღდგენა მოსახლეობის რაღაც ნაწილში. მეორე ამბავი არის ამერიკის იმიჯი როგორც დემოკრატიის, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი დემოკრატიის, მოდი ასე ვთქვათ, ან დემოკრატიის ყველაზე ძლიერი დემოკრატიის მქონე ქვეყნის. შეიძლება დემოკრატიის დონით არ განსაზღვროთ ეს, მაგრამ თვითონ სახელმწიფო სიძლიერით და მისი გავლენით მსოფლიოში. დემოკრატიის ექსპორტიორი, თუ ინა ასე დავარქვათ. ხო, აი ამ კონტექსტშიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო დარტყმა რეპუტაციული, იქიდან გამომდინარე, რომ ობიექტურადაც და სუბიექტურადაც ყველა შეერთებული შტატების არამოკეთილ მოსურნე შეეცდება, რომ ეს ყველაფერი გამოიყენოს იმის ამტკიცებლად, რომ რეალურად ამერიკული დემოკრატია სუსტია. და ეს ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ხელშეუშლის დემოკრატიის გავრცელებას მსოფლიოში და განსაკუთრებით ამომავალი დემოკრატიის, ან ახალგაზრდა დემოკრატიის სახელმწიფოებში გააჩენს რაღაცა დოზით სკეპტიციზმს, ისეთი როგორც მაგალითად საქართველოა, სადაც ჩვენ დავინახეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები აკეთებენ განცხადებებს, რაღაც ჩემი აზრით ცოტა არ იყოს და შემრცხვებოდა ხა მათი მხრიდან ისეთი გაკეთება, რომ მათ ჯერათ, რომ ამერიკის ინსტიტუტები გაუძლებს წნევს. რაზე ლაპარაკობ, როდესაც შენი ინსტიტუტები ფაქტორიოთ აღარ არსებობს იმის გამო, რომ შენ ახარ ხელისუფლებაში, ხო? მაგრამ ახლა ამოძრავებით თავი დავანებოთ და რეპუტაციულადაც ამერიკამ, როგორც დემოკრატიის ექსპორტიორთმა და დემოკრატიის მაგალითმა იზარალა.
ეს მოკლევადიანი პერსპექტივაა თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში საუბრობთ?
ჩემი აზრით მოკლევადიანია, იმიტომ რომ მე ღრმად მწამს იმისა, რომ ამერიკული დემოკრატია ამით მხოლოდ გაძლიერდება გრძელვადიან პერსპექტივაში. იქიდან გამომდინარეც, რომ ანუ ასეთი ბრძოლა პრეზიდენტსა და ინსტიტუტებს შორის დიდი ხანი არ გამართულა, მოდი ასე ვთქვათ, და ეს იყო ძალიან კარგი ტესტი იმისთვის, რომ ამერიკელებს შემოწმებინათ თუ რა ფორმაში და რა მდგომარეობაშია მათი ინსტიტუტები. და მერწმუნეთ დაამტკიცა სასამართლომაც, საარჩევნო ადმინისტრაციამაც, შტატების ხელმძღვანელობამაც, შტატების, ასე ვთქვათ, პარლამენტებმაც და აღმასრულებელმა ხელისუფლებებმაც, რომ მათ შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. ხო, იგივე კარგი მაგალითია ჯორჯია შტატის გუბერნატორისა და დონალდ ტრამპის, ასე ვთქვათ, პაექრობა, ხო? ხო, როდესაც ჩვეულებრივად არ შეეპუა ამ შემთხვევაში შტატის ხელმძღვანელი არსებულ პრეზიდენტს, რომელიც არის მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა და მოდი ასე ვთქვათ, მის წნეხს არ დაყვა. აი ხა ეს წარმოიდგინეთ, რომ აი ბიძინა ივანიშვილის წნეხს არ დაემორჩილოს მაგალითად რა ჩხატაურის მეერი და ახლობელი, რა? ხო, აი ესეთი ამბავია და აი როდესაც სისტემა ასე მუშაობს, ეს არის სწორედ გარანტია გრძელვადიანი დემოკრატიის და აი ეს ტესტი ამერიკულმა დემოკრატიამ ჩააბარა და გრძელვადიან პერსპექტივაში მე მიმაჩნია, რომ ეს პირიქით მოეხმარება დემოკრატიას. რა თქმა უნდა, აქ სამუშაო იქნება იქიდან გამომდინარე, რაც გითხარით, რომ ამერიკული საზოგადოება განსაკუთრებულად პოლარიზებულია დღეს. საერთოდაც პოლარიზებულია ამერიკული პოლიტიკა, კა ხედავთ ალბათ, ხო, რომ ანუ სულ ორი პარტია არსებობს ამერიკულ პოლიტიკაში. ეს შემთხვევით არ არის. ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ სისტემა ასეთი, ანუ მაჟორიტარული სისტემა, ანგლოსაქსური სისტემა, შესაბამისად პოლარიზებული პოლიტიკა ამერიკის ცხოვრების ნაწილია უკვე ძალიან დიდი ხანია, ორ საუკუნე ნახევარია. და ეს ჩვეულებრივი რამ არის, ოღონდ დღეს ჩვენ ვიხილეთ ამ პოლარიზაციის პიკი, რამაც უკვე ხელი შეუშალა იმ ძალიან მნიშვნელოვან ტრადიციას, რომელიც დაირღვა ამერიკის ისტორია თანამედროვე კი არა და ნუ რა ვიცი ამერიკის ასე ვთქვათ ისტორიაში, მას შემდეგ რაც დაარსდა ეს სახელმწიფო, როდესაც პრეზიდენტი აგებს არჩევნებს, ის მასპინძლობს მოგებულ პრეზიდენტს თეთრ სახლში, ხო? აი გვინახავს, როდესაც მაგალითად ობამამ უმასპინძლა ტრამპს, ხო? მანამდე ჯორჯ ბუშმა უმასპინძლა ობამას, მანამდე კლინტონმა უმასპინძლა ბუშს, მანამდე დიდმა ბუშმა უმასპინძლა და ასე შემდეგ, ხო? და ეს იყო ყოველთვის მსოფლიოსთვის მაგალითი, რომ მიუხედავად ასეთი პოლარიზებული პოლიტიკისა, სოფლიოში ყველაზე პოლარიზებული, როგორც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შესაძლებელია იყოს დემოკრატია. და აი აქ მესამე კომპონენტში, რაშიც ჩემი აზრით იზარალა ამერიკა, ეს არის აი ეს საოცრად კარგი და ძველი ტრადიციის დარღვევა. მე დაწუნებული ვარ, რომ ტრამპი აღარ უმასპინძლებს ჯო ბაიდენს თეთრ სახლში და თეთრ სახლში ბაიდენი ისე შევა, თუ ტრამპი საერთოდ დარჩა პრეზიდენტად მანამდე, იმიტომ რომ იცით ალბათ, რომ სერიოზული მოძრაობებია საკანონმდებლო ორგანოში ან 25 მუხლის ამოქმედების კონტექსტში, რომ ვიცე-პრეზიდენტი პენსი გახდეს პრეზიდენტი იმის გამო, რომ პრეზიდენტს აღარ შეუძლია საკუთარი უფლებამოსილების აღსრულება, ან იმპიჩმენტი დაიწყოს, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ორგანომ, სადაც რესპუბლიკელების ნაწილი სწორედ ამ ჯგუფზეა უკვე. ხო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში, როგორც არ უნდა იყოს, ეს ძალიან ლამაზი და ძლიერი ტრადიცია, რომელიც სოფლიოსთვის მისაბაძი მაგალითი იყო, აი მიზეზით, რაც გითხარით, რომ ეხლა იმაში, რა ქვია, სადღაც ფინეთში ან შვედეთში ან რომელიმე ევროპულ სახელმწიფოში, სადაც პროპორციული სისტემაა და იქ რაღაც კოალიციური მთავრობებია უკვე 50 წელია, ასეთი ხელისუფლების გადაბარების ტრადიცია ჩვეულებრივი რამ არის და ყურადღებას არავინ არ აქცევს. მაგრამ ისეთ ტიპის ქვეყანაში, როგორც შეერთებული შტატებია, სადაც პოლიტიკა არის ბოლომდე პოლარიზებული და სადაც სულ ორი პარტიაა და სიკვდილ სიცოცხლის რაღაც გლადიატორების ბრძოლას გავს, ხო, საპრეზიდენტო კამპანია. და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი სრულდება და დამარცხებული პრეზიდენტი, რომელიც მოქმედი, ასე ვთქვათ, მართველია, საკუთარი ნებით თეთრ სახლში ეპატიჟება უკვე გამარჯვებულ აუთსაიდერს, ხო? ხო, და აი ეს ტრადიცია რაღაცა დოზით დაზიანდა, რაც ცუდია, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი აღდგება შემდეგი პრეზიდენტების დროს.
აი რა ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს უკვე უახლოეს მომავალში ბაიდენის ადმინისტრაციას და შეუშლის თუ არა მას ხელს ის, რაც მოხდა ორი დღის წინ კაპიტოლიუმის შტურმის სახით?
თუ იმას საუბრობთ, რომ ანუ რამდენად სრულფასოვანი პრეზიდენტი გახდება ჯო ბაიდენი უკვე პრეზიდენტია. ანუ ეს პროცესი დასრულებულია, ინაუგურაცია, ეს უბრალოდ მოდი ასე ვთქვათ, ცერემონიაა, მეტი არაფერი. თუ ამას გულისხმობთ, თუ იმას გულისხმობთ, რომ აი ეს პროცესი, რომელიც აქამდე ტრამპის 4-წლიან პრეზიდენტობის განმავლობაში და ბოლოს განსაკუთრებით უკვე საარჩევნო კამპანიის დასასრულს და შემდეგ დამარცხების არაღიარების შედეგად რა დარტყმებიც მიადგა ამერიკულ დემოკრატიას და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჯო ბაიდენის დღის წესრიგი სწორედაც რომ დემოკრატია იწება, სერიოზული გამოწვევები არის მის წინაშე, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორ მან უნდა დააჯეროს რეალურად ტრამპის მომხრეების დიდი ნაწილიც, რომ ის მათი პრეზიდენტიც არის. და აი ეს პოლარიზაციისა და განხეთქილების ნიშნული დაწიოს. ხო, ეს არ იქნება ადვილი საქმე. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი ამისთვის ძალიან ბევრ ამის გააკეთებს და ასევე ეს არ არის მხოლოდ პრეზიდენტი ბაიდენის საქმე, ეს არის ასევე რესპუბლიკური პარტიის საქმე, რომლის ასე ვთქვათ ლიდერიც არის დონალდ ტრამპი. და ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული იქნება იმაზე, რესპუბლიკური პარტია როგორ გადაიტანს აი ამ ყველაფერს. ანუ ის თუ მოახერხებს ტრამპის მხარდამჭერთა ბაზის შენარჩუნებას იმ დაგვარად, რომ ტრამპი გაუშვას, მოდი ასე ვთქვათ, პენსიაში ან გაუშვას შედარებით ჩრდილში, იმიტომ რომ თუ ტრამპმა მოახერხა კვლავაც რესპუბლიკური პარტიის უცვლელი ლიდერობა, რაშიც მე ეჭვმეპარება პირადად, მაგრამ ყველაფერი შესაძლებელია. მაშინ პოლარიზაცია კვლავაც მაღალ ნიშნულზე იქნება და მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე ის აღარ არის პრეზიდენტი და აღარ საპრეზიდენტო კანდიდატი, ის მაინც შეეცდება, რომ რესპუბლიკურად განწყობილ შტატებში და მის ათეულობით მილიონ მომხრეში გააღვიოს კვლავაც, ასე ვთქვათ, სეგრეგაციის კომპონენტი. ხო, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი ბაიდენზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. მან უნდა ფართოდ ასე ვთქვათ, გაშალოს თავისი პრეზიდენტობა იმდაგვარად, რომ მოიცვას ტრამპის მხარდამჭერებიც. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ჯორჯიის შტატის არჩევნებით, რიგარეშე არჩევნებით, დემოკრატებმა კონტროლი მოიპოვეს არა მარტო წარმომადგენელთა პალატაზე, არამედ სენატზეც. და პრეზიდენტიც მათი წარმომადგენელია. ეს ნიშნავს იმას, რომ კარდ-ბლანში აქვს დღეს დემოკრატებს და შეუძლიათ, აი დაახლოებით რაც ობამას პირველი პრეზიდენტობის ვადაში იყო, დაახლოებით ისეთი სასტარტო პირობა აქვს ჯო ბაიდენს. რაც ნიშნავს, რომ მას რაც მოუნდება, ყველაფერს გააკეთებს. საერთოდ შეიძლება წინააღმდეგობის გარეშე გაიაროს, ასე ვთქვათ, კონგრესის, ანუ საკანონმდებლო ნაწილი. მე აქ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ თუ მისი კეთილმება იქნება და ესეთი რამე ხა შეიძლება არც გააკეთოს, გრძელი ტრადიცია არსებობს საერთოდ ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოში ერთის მხრივ წაგებულის გარიყვის, მაგრამ არსებობს ასევე ტრადიციები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ორივე პალატას ერთი პარტია აკონტროლებდეს, მან მიცეს საშუალება დამარცხებულ პარტიას ასე ვთქვათ, რაღაც საკითხებში მონაწილეობის და მისი ნებართვის გარეშე შეიძლება არ გადაწყვიტოს რაღაცეები. ანუ თუ ამ გზით წავა ჯო ბაიდენი და იტყვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ორივე პალატას ვაკონტროლებ, მე შემიძლია შემოვიღო, იყო ასეთი კანონები, პროცედურული კანონები ამერიკის ისტორიაში, როდესაც უმცირესობის მხარდაჭერას ჰქონდა ხოლმე მნიშვნელობა რაღაც თანამდებობების დამტკიცებაზე, მაგალითად, ან საერთო ეროვნული საკითხების მიღებაზე და ასე შემდეგ. თუ ის იტყვის, რომ რესპუბლიკური პარტიას მიცემს ერთგვარ გადაწყვეტილების მიღების საშუალებებს, სხვილ საერთო ეროვნულ გადაწყვეტილებებში, ჩემი აზრით ამით და აჩვენებს ის ამერიკულ საზოგადოებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას შეუძლია ერთპიროვნულად მართოს, იგი არ მართავს უმცირესობის გარეშე.
გასაგებია და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, ბატონო გიორგი, მინდა კითხოთ, თქვენც მინდა კითხოთ, როგორ აისახება ამერიკაში განვითარებული მოვლენები საქართველოზე?
რა ხა დღეს და ხოლ არ აისახება ბუნებრივია, მაგრამ უახლოეს მომავალში ალბათ ხაცა რამოდენი რა 6 თვე თუ თვიამ მე მას თუ ავიღებს. მე მიმაჩნია რომ დადებითად აისახება იქიდან გამომდინარე რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეყოლება პრეზიდენტი, რომლის დღის წესრიგში დემოკრატია იქნება ძალიან მაღლა, თუ პირველ ადგილზე არა. იქიდან გამომდინარეც რომ მათ ქვეყანას რაღაცა დასამტკიცებელი გაუხდა უკვე მსოფლიოსთვის რაღაც რაღაცეები და ამაზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება როგორც ქვეყნის შიგნით შეერთებულ შტატებში, ასევე ქვეყნის გარეთ. ჩვენი ამოცანაა როგორც სახელმწიფოსი რომ არ შევწყვიტოთ დემოკრატიული განვითარება და სერიოზულ ჩიხში ვართ დღეს შესული და თუ ამერიკის შეერთებული შტატების დღის წესრიგის მთავარი თემა დემოკრატია იქნება და ჩვენ კვლავ ვრჩებით შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორად, საქართველოში დემოკრატიის ხარისხს მეტი ყურადღება მიექცევა ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში, ვიდრე ეს იყო მისი წინამორბედის პირობებში, რაც გააზრდის საქართველოში ალბათობას იმისას, რომ მეტი წნეხი იქნება პოლიტიკურ ძალებზე და კონკრეტულად ხელისუფლებაზე იმისთვის, რომ დემოკრატია არ დაზიანდეს. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ იმას თავი რომ დავანებოთ ზოგადად დიდ პოლიტიკის დღის წესრიგს, ჯო ბაიდენი ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს რეგიონს, რუსეთს. მას აქვს უფრო ფართო ხედვა საგარეო პოლიტიკის ვიდრე ტრამპს ჰქონდა. ტრამპი უფრო საქმოსანივით უყურებდა პოლიტიკას და საგარეო პოლიტიკასაც. ჯო ბაიდენი სჯერა ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც დემოკრატიის ექსპორტიორის და ასევე ისეთი სახელმწიფოების შემაკავებელი, როგორც არის მაგალითად რუსეთი ან სხვა ავტორიტარული სახელმწიფოები, რომლებიც საკუთარ რეგიონს თუ მსოფლიოს საფრთხეს უქმნის, შესაბამისად მე ველი რომ მისი მხრიდან დამოკიდებულება უფრო პრინციპული იქნება.
კი.
რუსეთთან მიმართებაშიც და სხვა სახელმწიფოებთან მიმართებაშიც და კიდევ ერთი, რასაც ველოდები, არის ის და რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია მათ შორის საქართველოსთვის, რომ ჯო ბაიდენი შეეცდება აი ამ იმ დაზიანებულ ტრანსატლანტიკურ პარტნიორობის გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს, აი ამ დაზიანებული პარტნიორობის აღდგენას. ტრამპმა ჩემი აზრით ყველაზე ცუდი რაც გააკეთა თავის პრეზიდენტობის განმავლობაში იყო ის, რომ კითხვის ნიშანი დაუსვა ამერიკა ევროკავშირის სტრატეგიულ ურთიერთობას რაღაცა ფორმით, რაც ძალიან დამაზიანებელია ზოგადად დასავლური დემოკრატიისთვის და დასავლური, მოდი ასე ვთქვათ, ჰეგემონიისთვის სოფლიო პოლიტიკაში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი აღდგება და ეს მეტად გაზრდის საქართველოს ევროატლანტიკურ შესაძლებლობებსაც იქიდან გამომდინარე, რომ შეერთებული შტატები ყოველთვის იყო ხოლმე საქართველოს, ასე ვთქვათ, ლოკომოტივი აი ამ მიმართულებით.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გადაცემაში დღეს დილით იყო სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობა და სპეციალისტი გიორგი რუხაძე, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებული მოვლენები შეაფასა. ახლა კი გადავინაცვლოთ ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ სტუმართან, კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე მარესთან გიორგი ძნელაძესთან. კოალიცია იწყებს ახალ პროექტს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარებას ითვალისწინებს COVID-19-ით გამოწვეული ბარიერების დაძლევაში. პროექტის მიზანი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კუთხით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ხელშეწყობა, უფრო ვრცლად და დეტალურად იმის შესახებ, რა ტიპის დახმარებას საჭიროებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, გიორგი ძნელაძისგან შევიტყობ და მივესალმები მე მას. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით, დილაბშიდობის. კილოცობჩობა ახალ წელს ყველა.
მადლობა, მრავალს დაესწარით თქვენს ბატონო გიორგი და პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს დაახლოებით 10 წუთი სასაუბროთ. პირველ რიგში იმით დავიწყოთ, რა ტიპის გამოწვევების წინაშე დგანან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები პანდემიის პირობებში და რამ გამოიწვია სწორედ აი იმ მობილური ჯგუფების გამოყენების აუცილებლობა, რაზეც უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ შემდეგ.
Ну, ჩვენ მართალიდან ჩვენ გქონდა ეს ხუთთვიანი პროექტი ევროკავშირის მხარდაჭერით, ეხლა ეს პროექტი განახლდა ორგანიზაცია People in Needs, ესეთი ორგანიზაცია ასევე ევროკავშირის მხარდაჭერით. გამოწეულია ეს იქიდან გამომდინარე, რომ იცით, რომ ტრანსპორტი შეზღუდულია და როდესაც არა არის ისეთი საჭიროების მქონე შესაძლებლობის პირები, რომლებსაც უჭირთ გადაადგილება, თუმცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით განსაკუთრებით რეგიონებში. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სამ რეგიონში იქნება ამ შემთხვევაში, ხუთი იყო ახლა, ну, ცოტა ცივია ფინანსები და მხოლოდ სამ რეგიონში გავაკეთებთ. ეს არის სამეგრელო, აჭარა და გურია და როგორც ოზურგეთში ზუგდიდსა და ბათუმში მოემსახურება ეს მანქანები, ადაპტირებული მანქანები ერთ მოსარგებლებისთვის, მაგრამ ეს მარტო ერთ მოსარგებლებისთვის არ იქნება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი საჭიროების ადამიანებისთვის. ეს როგორც თვითონ ამ ქალაქებში მოემსახურება, ასევე რა თქმა უნდა, ძირითადში აი თია რეგიონში ან თვითონ სოფლებში მოემსახურება ადამიანებს, რომელთაც უჭირთ გადაადგილება სხვადასხვა საჭიროების გულისთვის. ეს მათ დამოუკიდებელ ხარის დამოუკიდებლობის ხარის გაზდის საჭიროების შემთხვევაში მოემსახურება, ასევე ასისტენტები თუ საჭიროა ფინანსზე მიმდინარე კონსულტაციისთვის ან დახმარებისთვის, ექცნები ოკუპაციური თერაპევტები, ფიზიკური თერაპევტები, კონსულტაციებს ჩვენ ვაფინანსებთ, თუმცა თუ რამე დამატებითი ჭირდებათ, უკვე ეს თვითონ ეს ჩვენ ხარჯში არ შედის, ასე ვთქვათ, ეს ამას პროექტი არ აფინანსებს. მაგრამ ну საჭიროება კოვიდის საჭიროება იცით გამოიწვია, იმან რომ ну ძალიან შეზღუდულია, გადაადგილებს იყო შეზღუდული, მაგრამ ეხლა ეს კეთრად გამოჩნდა ძალიან აი ამ პერიოდში, ამ პანდემიისა და ამ каранტინის პერიოდში.
გადაადგილება სერვისების მისაღებად ცენტრებში ალბათ, ხომ?
არა მარტო ცენტრებში, ეს კიდე გითხარით, ეს არის ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი პროექტი, აქ შეუძლია ნებისმიერი სახისთვის გამოიწეროს, ეს შეუძლია წავიდეს ვთქვათ
პაკეტზე,
კიდე საკითხებზე, ანუ შეიძლება რაზეც ჭირდება თვითონ რომ გავიდეს აუცილებლად და დამოუკიდებლად ასისტენტის დახმარებით. ასისტენტი არნიშნავს სხვის, ასე ვთქვათ, სხვის გადაწყვეტილებას, ის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი პიროვნება და ის დაეხმარება, რათა მათ დამოუკიდებლად თქვათ შეიძინონ რამე, რაც ჭირდება მათ, მივიდნენ ცენტრებში, შეიძლება მივიდნენ, შეიძლება რამე პროცედურებზეც მივიდნენ, სტომატოლოგთან მივიდნენ, რა ვიცი. მე სადაც კი საჭიროება აღმოჩნდება ისეთი, რომ მათ ჭირდებათ გადაადგილება, ჩვენ ყველგან დავეხმარებით. აი ამ სამ რეგიონში რომელიც გითხარით.
დიახ, და ყველგან და ყველას მოცა ალბათ ძნელი იქნება, ხომ? თვითონ უნდა განაცხადონ ალბათ.
იგი ოპერატორი მუშაობს წინადით, ჯობია რომ განაცხადონ, დარეკონ. ჩვენი ტელეფონები შეუძლიათ ნახოთ ჩვენ Facebook გვერდზე, კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. იქ რაღდებიო ტელეფონი ახლა მის ჩამოთვლას აქ არ დავიწერ, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ გვერდზე და დაგვიკავშირდეთ და ასე ვთქვათ, ჩვენ წინასწარ ოპერატორი იმუშავებს, ჩაწერს თქვენ საჭიროებას და გადასცემს მობილურ ჯგუფს, რომელიც აუცილებლად მოგაკითხავთ.
და ბატონო გიორგი, რა ტიპის გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა? ხა ჩვენ ერთ ნაწილზე ვისაუბრეთ პანდემიის პირობებში, მაგრამ ზოგადად რა გამოწვევები გამოავლინა პანდემიამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის?
იცით რა, პანდემიამ ძალიან ბევრი საჭიროებებიც გამოავლინა, მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა ერთ რამეს, რომ იცით, რომ ეხა ცვლილებები შევიდა საპენსიო კანონში, ცოტა ხნის წინ რაღაც დახმარებები არსებობს, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სამწუხაროდ ისე გამორჩით ამ პროცესს, გამოვაკლით და კარგი იქნებოდა, რომ მთავრობა დაფიქრებული იყო ამას. კონსტიტუციაში ცვლილება არის შესული და იქ წერია, რომ განსაკუთრებული ზრუნვის და ასე ვთქვათ მხარდაჭერის ობიექტები უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, როგორც ეს მე მგონი პირიქით სრულდება. კარგი იქნება, რომ სოციალური პროგრამებისკენ მიმართონ თანხები ისეთი პროგრამებისთვის, როგორიც არის, ვთქვათ, მაგალითად დასრულთა რეაბილიტაცია, მაგალითად დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები, პერსონალური ასისტენტის ტრენინგები, აი თუნდაც ესეთი სოციალური მომსახურების სერვისი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვახორციელებთ, ეს სამოქალაქო ტრანსპორტი იქნება, საზოგადოების ტრანსპორტი იქნება თუ არ იქნება, ეს სერვისი სულ უნდა საჭიროა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება ყველა ვერ დამეთანხ მოსამაში, მაგრამ იმიტომ 20-ლარიანი დანამატია სოციალურ პაკეტი ქვია ჩვენ იმ მისაღებს, ეგრეთ წოდებული სოციალური პაკეტი მისაღებს, ასე ჩვენ ვიღებთ შეზღუდულ პირებს, მაგრამ სინამდვილეში ეს პაკეტი არ არის, არის მხოლოდ ფულადი ბენეფიტი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ სოციალურ პაკეტს უფრო კარგად უნდა, უფრო მეტი გადახედვა ჭირდება, უფრო რეალისტური და უფრო ეფექტური სერვისების დამატება ჭირდება, მაგრამ ეს ყველაფერი, ეს სახსრები, როგორ გადაანაწილდეს, რას მოხმარდეს, ეს უნდა გადაწყდეს, რა თქმა უნდა, თემის ჩართულობით, შეზღუდულ ჩართულობით, სპეციალისტების, არა მთლიანად, უკვე აი NGO-ების, არ ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების შეზღუდულ კომიტეტ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, რათა კომპეტენტური და ექსპერტული აზრი გაითვალისწინოს მთავრობამ და უფრო ეფექტურად მიმართოს ის სახსრები. მე მესმის, რომ ძალიან ძიმე პერიოდია, მაგრამ თუ სადღაც ხდება რაღაცის ხელშეწყობა, წამატება, აკაც უნდა იგივე იყოს, მაგრამ ობიექტურობისთვის უნდა თქვა, რომ 100 ლარი წაიმატა შეზღუდულ კონტრაქტთან, აი ამ სოციალურ პაკეტსა პანდემიის პერიოდში კიდე 6 თვის განმავლობაში 100 ლარი ემატება, მაგრამ ეს 100 ლარი გავაესექუტე და დამთავრდება.
და
გაჩერდება, ხო? ალბათ, რომ ეხლა ეს უფრო მუდმივად არ გაგრძელდება, მაგრამ აი სოციალური პაკეტების და სერვისების მხარდაჭერის გადახედვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანუ სოციალური პაკეტი მორგებულია პანდემიის პირობებზე?
სოციალური პაკეტი ქვია იმ ასაღებს, ფულად ასაღებს, რასაც ჩვენ ვიღებთ. შეგვიძლია მას პენსია არ ქვია. გამიგეთ, მას ქვია სოციალური პაკეტი. და ამიტომ სხვადასხვა დასახელება რო აქვს, თქვა ასაკის ასაკობრივ ასაკის კონე ადამიანები იღებენ პენსიას, ჩვენ ვიღებთ სოციალურ პაკეტს. პაკეტი არ არის, მხოლოდ და სხვადასხვა პროგრამები არის. 35 მილიონია გამოყოფილი ბავშვთა ზრუნვისა და იქ ჩამოთვლილი მოხუცებულების და შეგრძნეთ კოლექტივთა ასე ვთქვათ სოციალური ინტეგრაციის პროგრამების, სოციალური დახმარების პროგრამების თვარა. ეს ყველა შეგრძნეთ კოლექტივთა აი მხოლოდ ნაწილია, ისეთი ნაწილები, როგორც ასე ვთქვათ დღის ცენტრების არსებობა, სმენის აპარატები, კოხლეარული იმპლანტი, რომელიც წელს შარშან უფრო სწორედ უკვე ვერ განხორციელდა ბოლომდე, დამხმარე საშუალებები, რომელიც ეფექტურად განხორციელდა ძალიან, მაგრამ აი ყველაფერ ამას გადახედვა უნდა კიდე ერთხელ და მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი მხარდაჭერა, დესტრუქციის პროცესია დასაწყები, ბევრი ამია გასაკეთებელი, მაგრამ ყველაფერ ამას რა თქმა უნდა ფინანსები ჭირდება და თუ ვიღაცას ემატება რაღაცა ხო ამ ქვეყანაში, მე მგონი იმის ნახევრის ღირსები მაინც ვართ, რომ აი ამ სერვისებს მოემატოს რა და უბრალოდ არ უნდა ვავიწყდებოდი.
და აი პანდემიის ეფექტის, ეპიდემიის ეფექტის შესამცირებლად რა საკეთებს, რამდენად სრულფასოვნად მუშაობს სახელმწიფო სერვისების მიღების, რამდენად ახერხებენ სერვისების მიღებს?
მე ესეთი არის, იყო შემთხვევები, მაგრამ კატასტროფული ესეთი, თქვა რაღაც მომცა იყო ისეთ შემთხვევებში, სადაც აუცილებელი საჭიროებები ბევრი გახდა. იცით, რომ ჩვენ რისკი უფრო მეტია შეზღუდულ კონტრაქტთან, გადადების რისკი გულისხმობ, შეიძლება ავადობის რისკი იმდენად დიდი არის, თუმცა ალბათ ესეც დიდია, მაგრამ გადადების რისკი არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ეცოს რა ადამიანებს, ადამიანს ხელით ეხება, ხო? უსინათლო ადამიანი მაგალითად, როცა მოკრავს, როცა გადადება, ხელით ეხება, ყოველ წუთში სადისფიციონარები ამის ყიდო, ყოველ წუთში ამის რეკლამა. ბევრი რამე გააკეთეს თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ამის თქვათ ამ წესებისა და ინსტრუქციის პოპულარიზაციისათვის, მაგრამ ნუ სახელმწიფო მხრიდან ესეთი კამპანიის მოწყობა, თქვათ თქვათ გამავრცელებელი კამპანიის ვერ ვიხსენებ, თუმცა პირველივე როგორც კი ეპიდემია დაიწყო, მაშინ ადამიანთა უფლებათა საბჭოში სამინისტროს ჩართულობით მოხდა.
რა თქმა უნდა, სადაც ყველა მონაწილეობდით, რას მონახაზი გავაკეთებ. Ну იქიდან გაჩნდა ზუსტად აი ეს ასლარიანი დახმარებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაღაცა კან ბურზოგიეთმა მუნიციპალიტეტმა ასე ვთქვათ, საკვები დაარიგა და რაღაც, მაგრამ ესე კომპლექსური ხედვა, რას ვაკეთებთ ჩვენ პანდემიის დროს, ну, სამწუხარო ჯერჯერ სტრატეგია სამწუხარო ჯერ არ ჩანს.
Да болос ჩვენ პრაქტიკულად აღარ დაგვჭა უკვე საუბრისთვის დრო. Болос თუ შეიძლება რომ აი ეს მობილურ ჯგუფების პროექტს დაუბრუნდეთ, როდიდან ამოქმედება პროექტი და დაახლოებით რამდენ ადამიანს მოიცავთ, როგორ ფიქრობთ?
Ну, პროექტი ახლა ამოქმედება 11 იანვრიდან უკვე ძალას შევიდა უკვე ჯგუფები ტექნიკურად აღჭურული იქნებიან. 11 იანვრიდან და ნებისმიერ შეუძლია უკვე წინასწარ დარეკორდა ჩაეწეროს კიდე გაგახსენებთ კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის Facebook გვერდზე უნდა შემოკვიდეთ და იქ ნახავთ ცდილ ინფორმაციას. Და გაგრძელდება 7 თვე, როგორც თქვი და 7 თვის განმავლობაში არ ვიცი, ну პრაქტიკიდან ჩანს რომ დაახლოებით შეიძლება ამოდენმე 1000 კაცს დავეხმაროთ.
კეთილი, კეთილი ბატონო გიორგი, წარმატებებს. წარმატებებს გისურვებთ და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის მესამე სტუმარი დღეს იყო კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი ძნელაძე. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ნონა მჭეთლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.